Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Днес ще разговаряме по темата за съвременната хирургия. Гост по нея е професор Ивелин Такоров, ръководител на първа клиника по коремна хирургия на Военно-медицинска академия. Професор Такоров е и председател на Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози. Професор Такоров, радвам се да гостувате на подкаста в центъра на системата по важната тема хирургия. Здравейте!
Здравейте, благодаря. Първо искам да поздравя вас, госпожо Христова, и служателите на Българското национално радио за интереса към съвременната хирургия. Надявам се да бъде полезно за вас това, което ще говорим.
Казват ваши колеги от световната общност, че хирургията е поле за развитие на технологиите. В кои области роботизираната ендоскопската хирургия има най-добър ефект в лечението на пациента?
По отношение на полето за развитие на технологиите, цялата медицина в момента става много технологична, като можем да отделим три основни полета на технологично развитие. Първото, за да започнем от медикаментозното лечение. По-добрия контрол, по-лесното създаване на молекули. Видяхте с РНК ваксините, вече могат да се пренареждат много лесно конкретните атоми, ако щете, и молекули, за да се произведат съединения, които да действат точно на место. Тоест, това е едно от най-технологичните звена в момента, фармакологията и биофармакологията, които се очаква до десетилетие да могат да решават повечето проблеми превантивно и в много случаи да не се стига дори до тежки хирургични интервенции. Следващото поле, което също отнема от хирургията, това е развитието на мини-инвазивните технологии. В нашите колеги и приятели гастроентеролозите стават все по-инвазивни посредством ендоскопските методики. И част от ранните тумори, когато бъдат открити на време, могат да се лекуват без хирургична интервенция, само с ендолуменни методики. Нещо, което се наблюдава и в васкуларната хирургия, там ендостентирането почти вече измества ролята на хирурзите. Тоест, с една добре организирана профилактика, съвременните технологии могат да доведат до значително намаляване на броя на тежките оперативни интервенции. Точно аневризми, ранни тумори на стомах, на дебело черво, които могат да се манипулират успешно, съвсем мини-инвазивно, не хирургично говорим, защото нали, все пак роботизираната и ендоскопската хирургия спадат към мини-инвазивната хирургия, но те по същество, мини-инвазивните хирургични техники не се различават от отворените, просто достъпа е различен. Този ред на мисли, масовото настъпване на роботизираната хирургия през последните години, включително в България. Разбира се, очакваме и ние в Военно-медицинска академия скоро да имаме робот. За сметка на това, лапароскопската хирургия е толкова развита в нашата болница. На практика няма операция, която извън нашето лечебно заведение да може да се прави с робот и тук да не се прави ендоскопски. Тоест ние ще се опитаме с нашия робот да решим още повече портфолиото на мини-инвазивните процедури.
Какъв робот очаквате?
Робота ще бъде за всички хирургични клиники. Да Винчи, последно поколение, с обучителна конзола, което де-факто ще даде възможност след време, като натрупаме експертиза, да се сертифицираме и като обучителен център, защото това е важно, тъй като при нас се прави най-високо обемната хирургия. Знаете, военна болница е основната хирургична школа в България към момента и от тази гледна точка ние ще имаме възможност да предаваме нашите знания и умения на други колеги.
А кога очаквате робота?
Дори до края на година.
Не казахте три направления.
Трето е ендоскопската и роботизираната хирургия. Изобщо всички технологии, свързани с съвременната хирургия. Започвайки от прецизните електроножове, ултразвукови деструктори, прецизната оптика, инструменти за шиене и за дисекция на тъканите. Всичко това допринесе до факта, че Хирургията в днешно време е много по-добре поносима за пациентите, много по-тежки операции, не са свързани с дълго пролежаване в болниците, не са свързани с трайна инвалидизация в последствие, пък това позволява на вече излекуваните пациенти да се реабилитират бързо в обществото.
Защо, професор Такоров, хирургията се явява това поле за изява на технологиите?
Защото хирургията е най-обхватната, бих казал, медицинска дисциплина, тъй като голяма част от заболяванията в крайна сметка опират до коремен проблем. Ние като коремни хирурзи, въпреки че предимно оперираме черен дроб и панкреас, не сме безразлични към нито едно от заболяванията в коремната кухина и тук в военна болница се извършват високотехнологични операции от стомаха до нисък ректум, ретроперитониум, включително операции на надбъбреци и на практика няма орган, който да не лекуваме. Затова хирургията е доста обхватна и по тази причина развитието на технологиите в този аспект има отношение към здравето на пациентите като цяло.
Хирурзи и от разстояние, роботизирано и ендоскопски, от различни краища на света ще си сътрудничат и ще правят съвместни операции.
Това рядко е необходимо, честно казано, но не е невъзможно. Дори беше възможно преди десетилетия. Всичко е въпрос на бърза интернет връзка, защото когато се прави операция от дистанция, на практика винаги около пациента има екип от хирурзи, инструментиращи се страна, анестезиолози, които се грижат за него. Дистанционно работи основният хирург. Ако има достатъчно бърза връзка, за да няма забавяне в препредаването на движенията, това винаги е възможно, но не е необходимо често, защото рядко в центровете, които започват операция от даден вид, няма експертизата тя да се довърши. Нали? Тоест, това по-скоро има отношение към демонстрационни операции за обучение на групи от хирурзи.
Всъщност в този вид технологични операции колко е важно обучението?
Обучителната крива е изключително важна. Всеки от нас тук водещите хирурзи във военна болница е преминал през различни обучения в чуждестранни клиники с по-висок обем на дейност, защото каквото и да си говорим в реалностите на България, с това намаляващо население, с липсата на достатъчно добра локация на пациентите, не могат да се постигнат ефективни обеми в кратки срокове човек да се обучи на даден вид операция. Затова, за да се прецизира хирургичната експертиза, е най-уместно това да става в референтни световни центрове, каквито за щастие ние имахме възможността да посетим в годините на нашето обучение.
Вие къде сте се обучавали?
Аз съм се обучавал в Канада, в Германия, в Южна Корея.
Може ли да се окаже в един момент, че ваши млади колеги, хирурзи, няма никога да са правили класически отворен тип операции?
Принципно е възможно вече по света, пак казвам в държавите, в които има много точна локация на пациентите, има референтни центрове, които работят изключително лапароскопски. Но лапароскопска хирургия сама по себе си по никакъв начин като план за действие не се различава от отворената. Различен е единствено от достъпа. Тоест няма начин човек да може да работи лапароскопски и ако се наложи по някаква причина, да не може да се върне към отворената хирургия. Все пак всеки един специализант преминава школа през спешната хирургия, където операциите до ден днешен се правят предимно отворено, за невъзможността за създаване на полезен обем в коремната кухина, която да се работи по мини-инвазивен начин. Затова да, дори към момента моите специализанти също по-рядко виждат отворени операции, отколкото лапароскопски, защото процента на лапароскопска хирургия надминава 70% от операциите, които извършваме в планов порядък. Но това по никакъв начин не би им попречило, ако трябва да се вземе решение за конверсия, да могат да се справят с една отворена операция. Плановете са същите.
Кое преобладава?
Към момента преобладават лапароскопските, ендоскопските операции. Нали, ендоскопски е по-старото название, като цяло лапароскопски, защото се извършват в коремната кухина. кога са контраиндицирани. Силно раздути черевни бринки, множество предходни операции с тежки страствания. Ние дори при тези пациенти опитваме да се справим неинвазивно. Основно в спешни състояния, травми, когато цялата коремна кухина е изпълнена с кръв или при ирусно състояние, когато черевните бринки са раздути и не може да се създаде ефективно поле за работа. При онкологичните заболявания, като контраиндикация, мога да изтъкна необходимостта от множество мултивисцерални резекции, т.е. резекция на няколко органа едновременно, когато става дума за локално авансирал тумор, защото ако става дума за синхронни заболявания, те по-често се оперират лапароскопски. Т.е. чисто конформационни са затрудненията пред лапароскопската хирургия. В единия случай липсата на добра видимост, в другия случай необходимостта от множество реконструктивни операции, когато се налагат мултивисцерални резекции и съответно необходимостта от твърде дълго продължаване на една операция, ако бъде осъществена лапароскопски. Затова, когато не можем в рамките на разумното време, нали, разумно време, мога да кажа, че 5-6 часа, да се справим с една операция, то няма нужда да удължаваме до 12 часа, за да бъде просто лапароскопска. Предпочита се да се премине към конвенционална хирургия.
Всъщност, професор Такоров, какви са най-честите случаи, с които се сблъсквате по отношение на коремните операции?
Най-честите операции навсякъде по света са операциите на дебелочревен карцином. В днешно време коремната хирургия е преди много хирургия. Изключително рядкост са заболяванията с бенигнен характер, като херни, полицистектомии. Повечето други причини за постъпване в хирургична клиника са онкологични, защото голяма част от неонкологичните заболявания вече могат ефективно да се лекуват с лекарства. Съответно, сред онкологичните заболявания най-честата причина за операция е карцином на дебелото черво, следван от карцином на панкреаса, на черния дроб, карцином на стомаха, различни видове ретроперитонеални тумори, тънкочревни тумори, понякога тумори на надбъбречните жлези. Реално всичко се оперира лапароскопски в днешно време, но честотата не е константна, защото нали, все пак локацията на пациентите, както обясних, не е перманентна. В нашата страна няма оформени центрове, каквито примерно съм виждал в Южна Корея, които работят определен вид хирургия. Това води до по-висока специализация, но имайки предвид българския менталитет, не винаги това може да бъде сигурно, че ще бъде полезно. Затова е хубаво да има конкуренция в медицината.
Идват ли пациентите на време в тези случаи, за които казахте най-чести тумори в коремната област?
През последните години мога да кажа, че има тенденция да се откриват и тумори в по-ранни стадии, но общо взето, това не е като национална черта за нашата страна. В Европа няма действащи ефективно и скринингови програми, защото няма заболяване с такава честота, както примерно на карцинома на стомаха в Япония, което да оправдае масов скрининг. Защото чисто научно това не е оправдано, защото честотата на тези заболявания в европейската популация не е толкова висока. Нямаме нали, такова пандемично разпространение на определен вид тумор, за да скринираме цялата популация за този тумор. По тази причина често онкологичните заболявания се откриват в късни стадии, защото обичайно те нямат симптоми. Симптоми се появяват едва при нарастването на туморите или при тяхното системно разпространение. Но въпреки това, все пак смея да кажа, че пациентите напоследък са малко по-бдителни към някои алармиращи симптоми и през годините все по-често се натъкваме на ранно, бих казал своевременно, защото ранното може да се открие само с скрининг, своевременно диагностицирани карцином.
При карцинома на дебелото черво би било добре да има скрининг.
Да, но скрининг, биохимичен скрининг. Скрининг с колоноскопия не може нали, да се прави толкова ефективно на цялата популация, защото в много случаи, знаете, когато хиляди хора трябва да се прегледат при един лекар, да, но се спазва правилото, понастоящем след 45 години, пациентите да се приканват да си направят колоноскопия. и все повече хора се отзовават на този призив, защото това, нали, не може да стане задължително по никакъв начин.
Знаете, че има държави, в които дори наказват, ако не си си направил тази колоноскопия.
Точно така, но дори на колоректалния карцином честотата не е такава, че ние да минем към подобни наказателни мерки.
Какво бихте казали за най-трудните си сложни случаи? Ако трябва да се оперират два тумора на коренно различни органи в коремната кухина?
Тук навлизате в една от любимите ми теми, защото нашата школа тук се слави с внедряването на лапароскопската хирургия при синхронните резекции на тумори. Имаме много голям опит при синхронното резециране на дебело чревен карцином и на бъбречен синхронен карцином. Също така синхронните резекции на черен дроб и дебело черво при първично метастазирал колоректален карцином. Още през 2018 година тук публикувахме един доста голям опит с подобни резекции в световен мащаб и това е една от най-честите теми, за които ни канят да четеме лекции на световните конгреси. Именно синхронните резекции, защото ние тук, бидейки общи хирурзи, можем еднакво успешно да оперираме черен дроб и дебело черво, бъбрек и дебело черво. Това при лапароскопска хирургия не създава особени затруднения, защото при нея много лесно се променя полето на работа. Тоест, можем да работим в горен коремен етаж, след малко в долен коремен етаж, просто трябва едно завъртане на мониторите. При по-старите поколения роботски системи това е проблем, защото трябва да се прави сложно надокване, наново да се позиционира робота. При този робот, който ще притежаваме ние, на практика това нещо също е решено, т.е. робота е подходящ за работа в две диаметрално противоположни области, без да се извършват сложни манипулации по неговото разместване. Тоест, когато вече напреднем в експертизата си по отношение на роботската хирургия, се надявам да внедриме същите операции по роботски път. То звучи леко самохвално, но нашият обем на лапароскопска хирургия е толкова голям, че на практика почти няма област, в която робота да има съществено преимущество. Напротив, в началото робота ще забавя нашата дейност, но пък робота дава възможност да се разшири достъпността до мини-инвазивна хирургия сред повече пациенти. Защо? Защото сега няколко човека тук, нали, на пръстите на едната ръка, можем да извършваме тези операции с лапароскопия. Но се очаква поне три пъти повече да могат да ги извършват с робот. Това е предимството на робота, защото там става по-лесно извършването на мини-инвазивна методика. С лапароскопия, да, ние можем много неща, но не го могат много хора и де-факто това е основното предимство на робота в бъдеще, че чрез него мини-инвазивният достъп ще стане по-достъпен за хората. Тоест тази технология, като се разпространи, нали, в другите болници, като се научат достатъчно хора, които да могат да оперират с робот, по-лесна е обучителната крива в роботизираната, отколкото в високообемната ендоскопска хирургия. Това е основната разлика.
А иначе чисто статистически колко годишно такива операции с двойни тумори се правят при вас?
Не са повече от 15-20 на година. На реално погледнато почти всички хора, които имат нужда, се оперират по този начин. Тоест няма недостъпност на медицинската помощ в България. По-скоро има слаба информираност кое къде може да се прави.
Да.
Затова такива инициативи, които повишават информираността на пациентите, са полезни за тях, нали, не толкова за нас, защото ние имаме достатъчно пациенти във всеки един миг. Обаче има пациенти, които биха могли да получат най-високо ниво на грижи само при нас и те да не се обръщат към нашата институция.
С идването и на робота, и знаем, че това са по-скъпия тип операции.
Да, те са по-скъпи, но все пак тук говорим за инвестиция в бъдещето.
И дали, нали, касата ще успее да покрие някаква част и от този тип?
Да, тя към момента доста успешно покрива голям брой роботски операции. С разпространението на роботизираните системи цената на консумативите също се очаква да поевтинее. Да, защото преди време и ендоскопската хирургия беше твърде недостъпна. Но виждате, сега е рутинна практика. Тоест, очаква се след години роботизираната хирургия също да стане рутинна практика и да се реимбурсира от касата и пациентите просто да се възползват само от нейните ползи.
Защо се получава два тумора едновременно в един организъм, професор Такоров?
Причината е в каскадния процес на туморогенезата. В смисъл, множество фактори, протоонкогени, туморсупресорни гени са отговорни за това дадена клетка да мутира и да се превърне в тумор. Дефектите в туморсупресорните гени понякога могат да отключат сходни механизми за карциногенеза. Разбира се, тези състояния не са толкова чести. Въпреки напредъка в науката, все още не може да се даде точен отговор, но хипотезата е ясна. Просто паралелно протичащи независими процеси, които не могат да бъдат ефективно супресирани в организма.
Единият тумор ли е първичен?
Два, когато касаем различни локализации, туморите могат да се появят пълно и също време в различни органи и да са с различна първична генеза, т.е. да имаме две първични огнища. Това е по-рядкият вариант. По-честият вариант на синхронни туморни формации е метастазирането на различни интрабдоминални тумори в черния дроб, когато на практика имаме един и същи генетичен материал, един и същи тумор, но той по кръвен път се разпространява в черния дроб, защото знаете, че образно казано, през черния дроб се филтрира кръвта от всички коремни органи, за да се преработва. И съответно кръвообращението за нас е първо в него много често туморните клетки.
Защо е много важна комплексността и екипността във вашата работа, професор Такоров?
Като цяло, хирургията е екипна и иерархична дисциплина. Много е важно всеки да знае точно своето място, своята отговорност, своето ниво на компетенция, а същевременно всички да споделят информация и да работят като едно цяло. Това е единственият начин да се отгледат пациентите с тежки операции, защото до водещия хирург във всеки един миг трябва да достига адекватна информация за състоянието на пациента, за да може да се вземат решения, ако нещо трябва да се промени в начина на лечение. Ние прекарваме дълго време в операционните зали. През това време част от екипа, който участва в операциите, се грижи за пациентите в клиниката. Тоест, всеки един хирург, част от екипа на една клиника, трябва да има поглед върху всеки един пациент, за да може рано да се разпознаят някакви нюанси на неблагополучие и да се вземат координирани решения. В операционната зала също екипът е много важен, защото да, един човек е натоварен с по-голямата отговорност и с извършването на повечето неща в хода на интервенцията, но адекватността, вниманието на останалият екип е много важна, за да може операцията да протича по най-добрия начин и да има най-добри резултати с пациентите.
Какво бихте казали на тези пациенти, които са се оперирали?
Общо взето, всеки един пациент на изписване получава точни, персонално ориентирани инструкции. За какво трябва да внимава цялата група оперирани, не може да се дефинира, защото всяка една операция има своите специфики, съответно и след оперативният период. Но в общи линии всеки един опериран за сериозно онкологично заболяване пациент е от особена важност да спазва плана за следоперативно проследяване, защото хирургията не е панацея, тя е елемент от лечението на онкологично болните пациенти, тя е етап в тяхното излекуване. И ако не се провежда съответното проследяване и следоперативно онкологично наблюдение, много често може да има рецидив на заболяването, поява на метастична болест и нейното развитие, което в последствие да доведат до невъзможност вече за радикално лечение и да преминем само в сферата на палиативните методи.
Сякаш престанахме да говорим за реформи в здравеопазването. Прави ли ви впечатление? А всъщност какво се случва след толкова години нестабилност в държавата, на липса на едно правителство, което за малко по-дълъг стратегически период да очертае нещата, включително и в здравеопазването?
На практика нестабилността в държавата, слава Богу, не се отразява на нас, защото нашата институция е доста стабилна, добре менажирана, съответно не води до никакъв ущърб на пациентите. Но в, така да кажа, национален мащаб, може би проблем се явяват твърде многото болници, твърде оскъдната информация за нивото на компетенция на различните институции и множеството излишни хоспитализации. Тоест, трябва да се върви на там, че почти изцяло диагностичния процес да бъде изведен извън болничните заведения, да се сертифицират образните практики, които могат да дават надежна информация, защото съществуват много центрове, лаборатории, да, центрове, които са с остаряло оборудване.
Пациента се лута.
Да, пациента не се насочва адекватно. Много често отклоняват вниманието на пациентите с излишно хоспитализиране за някакви вторични проблеми, а се неглижира основния и по този начин се достига до закъснява диагноза и обръщане към центровете за лечение. Специално в хирургията трябва да се работи към унифициране на хирургичните протоколи. Трябва да се направи анализ, кои са най-добрите хирургични практики, как трябва да бъде извършвана една операция. Нали, това не са новости. Това нещо се прави по света от средата на миналия век.
Стандарти.
Те съществуват на хартия, реално не работят и не се спазват, защото няма ефективна система за контрол. И по този начин липсата на ефективни стандарти води до редица операции, които трябва да се правят повторно след това в референтните центрове, редица излишни интервенции, внедряването на предоперативната химиотерапия не е узаконено по никакъв начин, защото на много места пациентите се оперират без подобно лечение. Това води до по-лоши резултати. Много неща трябва да се реформират и затова трябва повече мотивация в органите, които контролират здравните процеси. Ние като изолиран случай можем да правим това, което е по нашите сили, да лекуваме обърналите се към нас пациенти по най-добрия начин. В съсловните организации можем да обучаваме колегите как да лекуват правилно, но органа, който контролира всичко това, е Министерството на здравеопазването и съответно там трябва да се намери воля, за да се случат тези процеси.
Много ви благодаря за участието.
И аз ви благодаря.
Гост по темата за съвременната хирургия беше професор Ивелин Такоров, ръководител на Първа клиника по коремна хирургия на Военно-медицинска академия, председател на Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.